Vi ste uz SBS na srpskom. Slušate SBS na srpskom. Ostanite sa nama, ja sam Biljana Ristić. Sledi tema iz Srbije, gde je petodnevno zatvaranje isteklo, a lekari zbog dramatične epidemiološke situacije traže nastavak ovih striktnih mera do kraja marta. Vlast tvrdi da bi produženo zatvaranje zemlju skupo koštalo, ali deo stručnjaka navodi da to nije tačno. Koje oni argumente iznose, saznaćemo iz razgovora sa Mijom Nikolić. Mija, dobar dan. Čini se da je predlog o uvođenju posljednjeg vanrednog stanja i policijskog časa napravio jasnu podelu na medicinski i nemedicinski deo kriznog štaba vlade Srbije za suzbijanje epidemije. Oglasio se i Centar za visoke ekonomske studije. Recite nam, kakvi argumenti dolaze iz tog centra?
Dobro upravljanje zdravljem je dobro za privredu, a krizni štab u vaganju efekata zdravstvenih i ekonomskih mera mora da ima pravu sliku, smatra predsjednica Upravnog odbora CEVES-a, Centra za visoke ekonomske studije Kori Udovički. Ona navodi da sektor najugroženiji zatvaranjem, a to su ugostitelji, turistički radnici i ostali povezani sa njima, neposredne usluge, taj deo privrede je mali, cela njihova proizvodnja cele godine je 3% BDP-a i ako biste svima njima želeli da dajete plate, to bi bio mali deo onoga što je potrošeno na pakete mera kojim se svima delio novac uz sve građane kojima se delio novac.
A Mija, na čemu CEVES insistira? Kakvi su njihovi predlozi po pitanju pružanja pomoći tokom krize?
Udovički i CEVES su od julskog talasa insistirali na tome da se usmerava pomoć, da se upravlja ovom krizom tako što će se gasiti epidemiološka žarišta i sprečavati širenje zaražavanja, što nam pored velike smrtnosti donosi desetine hiljada invalida među obolelima. Selektivnost podrške oni i dalje vide kao ključnu meru opstanka privrede, a svaki deo državnog aparata morao bi da radi na dijalogu svih strana i svih zainteresovanih, kao i na izgradnji poverenja, kako bi se izvagalo kako i kome pomoći. Procene i kriterijumi treba da budu doneti na fer i transparentan način, ali nažalost čini se da ne postoji poverenje ni unutar ni izvan sistema, što otežava donošenje selektivnih politika. Potrebna je podrška koja bi bila dugoročnija, selektivnija i transparentnija, koja bi bila upućena najugroženijim sektorima kao kompenzacija za ono što su pretrpeli tokom pandemije, što ne bi bilo skupo ako se ne bi davalo svima neselektivno, kaže Udovički. Ona podsjeća da je u julu 20. godine skoro 2000 ljudi u Srbiji umrlo više nego u julu 2019. U oktobru, kad je taj drugi talas stavljen pod kontrolu, čak je manji broj ljudi umro nego godinu dana ranije. I pita, ako smo epidemiju bili stavili pod kontrolu, zašto smo dozvolili da se ona ponovo raširi? Smatra da je to posljedica centralizovanog upravljanja zdravstvenom i ekonomskom krizom, da to može biti čisto politički, da je reč o populizmu ili da prosto ne postoji volja ni želja, da se ne uživa dovoljno poverenja, da kažete, e, tebi ću da pomognem puno, otpisaću ti poreze, ograničit ćemo ti rad, ali ćemo da te podržimo, da uvedeš, na primjer, modernizaciju, elektronsku upravu, dakle, jedno ozbiljno zalaganje i saradnja sa nekim delovima privrede, a sa drugim ne nužno. Umjesto toga radi se pojednostavljeno i stihijski, ugostiteljima se danas za sutra saopštava da neće raditi, propada im roba u frižiderima. 12. marta vlada je donela odluku o trećem paketu mera koji će nas koštati 250 milijardi dinara. Ovaj treći paket zbunjuje, prethodna dva paketa su podelila novac svim malim i srednjim preduzećima, privatnim, a ovaj paket deli sredstva svim privatnim, malim i srednjim preduzećima i velikim. Još manje količine novca, uslov je i dalje neotpuštanje zaposlenih, umjesto da pustite firme da upravljaju, a da ljude koji izgube posao podržite sredstvima vanrednim za nezaposlene, navodi Kori Udovički. Na pitanje zašto ljudi svako malo protestuju na ulicama, evo stiže i treći paket mera, ministarka i potpredsednica u vladi Aleksandra Vučića od 2014. do 2016. godine, kaže da je to zato što ne postoji poverenje, ne postoji dijalog, ne postoji decentralizacija. Dve vrste poverenja moraju da postoje. Država, njeni organi, uprava, ljudi u njoj. Mora svako da radi svoj posao i da bude pušten da radi svoj posao, kazala je ona.
Kako se situacija komentariše iz Unije poslodavaca?
Slobodana Đinović iz Unije poslodavaca kaže da se zbog nepoštovanja mera epidemija širi i da nema drugog rešenja za krizu u privredi osim novog upumpavanja likvidnosti. Preduzećima su se na prošlogodišnje dugove za poreze i doprinose pridodali ovogodišnji, banke su restriktivne u odobravanju kredita, privreda je u velikom problemu jer su joj neophodna sredstva sa dužim rokom povratka. Zbog toga država treba da ih upumpa bez obzira što mora da se zadužuje. Upozorava na opasnost da nam zbog lošeg stanja u privredi radna snaga pobegne, ali on, kao i Udovički, kao i Fiskalni savet, lošim smatra što ni u prošlogodišnjim merama pomoći, kao ni u ovim koje se sada najavljuju, nema selektivnosti. Iz Fiskalnog saveta upozoravaju da će i stari, kao i ovaj novi dug, poreski obveznici morati da vrate. Te nije ekonomski opravdano zaduživati nas da bi se novac davao onima koji nisu ugroženi, poput, na primjer, apoteka, dostava hrane i sličnim delatnostima.
Mija, burne reakcije u Srbiji izazvao je i predlog Evropske komisije o uvođenju digitalnog zelenog sertifikata, to je najava donošenja odluke da putovanje u Evropsku uniju bude dozvoljeno putnicima koji su dobili vakcine sa odobrenjem Evropske medicinske agencije. Kakvi se stavovi na tu temu čuju?
Kako je do sada Evropska agencija za lekove, EMA, dozvolila upotrebu Pfizer, BioNTech, AstraZeneca, Moderna i Johnson & Johnson vakcina, nametnulo se pitanje da li će oni koji su primili Sinopharm i Sputnik V, a kojih je u Srbiji većina, na ovaj način biti diskriminisani. U Beogradskom centru za ljudska prava kažu da treba sačekati jer se ne zna u kom će obliku ovaj predlog biti usvojen, no da ovako na prvi pogled deluje da se on kosi sa vrednostima na kojima počiva Evropska unija. I ekspert za ljudska prava Milan Antonijević smatra da je rano ocenjivati je li predlog o COVID pasošima diskriminatorski ili ne, no on se može posmatrati kao problematičan jer je veliki broj građana sveta imunizovan vakcinama koje nisu priznate u Evropskoj uniji. Međutim, zeleni sertifikat trebalo bi da počne da važi tek za nekoliko meseci, to jest u junu, i tek tada, ako neke od vakcina ne budu prihvaćene u Evropskoj uniji, možemo govoriti o diskriminaciji, ističe on, uz napomenu da cela ova preuranjena rasprava o pomenutim potvrdama ide ka tome da pravi senzacionalizam i antievropsku kampanju.
A Mija, kako iz vlade Srbije komentarišu uvođenje sertifikata?
Predsjednik Vučić i premijerka Brnabić su uvođenje zelenog sertifikata kao uslov za putovanje u Evropsku uniju ocenili kao lošu i skandaloznu i suprotnu najvišim evropskim vrednostima. Na Institutu za evropske poslove, međutim, predlog Evropske komisije ne vide kao diskriminatorski jer pravo putovanja stranaca, pre svega onih koji nisu građani Evropske unije, nije zagarantovano ljudsko pravo. Tom logikom bi i dobijanje vize moglo da se smatra diskriminacijom, navode. Napominju da svaki predlog Evropske komisije mora biti usvojen od svih zemalja članica, te da ako se ne postigne njihov potpuni konsenzus, moguće je da će u konačnom obliku predlog biti takav da ne precizira kojom vakcinom građani moraju biti vakcinisani. Međutim, gotovo je sigurno da će Evropska unija tražiti da građani zemalja van EU moraju biti imunizovani vakcinama koje je odobrila EMA, navode uz napomenu da će pored medicinske ovo biti i politička odluka koja će se zasnivati i na naučnim činjenicama.
Da, kako se ova, možemo reći, svojevrsna putna isprava komentariše u krugovima analitičara?
Domaći stručnjaci kažu da potpuno slobodno kretanje ljudi nećemo, nažalost, videti još neko vreme. Ističu da onima koji su primili Sinopharm putovanja neće biti onemogućeno, već će oni morati da imaju negativan PCR test ili test da imaju antitela ili da pristanu na višednevni karantin, što će ih svakako dovoditi u nepovoljniju poziciju. Kako za sada nema informacija da je predata dokumentacija agenciji EMA za kineski Sinopharm, Milan Antonijević naglašava da i proizvođači koji ne zatraže odobrenje u Evropskoj uniji snose odgovornost za ono što se dešava građanima koji su primili njihovu vakcinu. Za ruski Sputnik V odobrenje u Evropskoj uniji očekuje se najranije u maju, ali se ne zna da li će Unija kupiti tu vakcinu ili će samo dati mogućnost zemljama članicama.
Na kraju, Mija, kakve su preporuke Svetske zdravstvene organizacije po tom pitanju?
Svetska zdravstvena organizacija inače ne savetuje uvođenje potvrda o vakcinaciji ili stečenom imunitetu kao uslovu za prelazak granica. Kako SZO navodi, vakcine još uvek nisu svuda dostupne, a nije ni poznato u kojoj meri imunizacija sprečava prenos virusa. Svetska zdravstvena organizacija se protivi uvođenju testova na antitela kao potvrdi o preležanom COVID-u, jer kako se navodi, trenutno ne postoje dokazi da osobe koje su se oporavile i koje imaju antitela jesu zaštićene od naredne infekcije. Studio.
Toliko za danas. Hvala, Mija. Bila je to naša saradnica iz Srbije, Mija Nikolić. Ostanite sa nama do kraja programa, do 16 časova. Ja sam Biljana Ristić. Vi slušate program na srpskom jeziku na SBS radiju.
Želite da čujete još priča poput ove? Slušajte nas na Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ili odakle god slušate podcast.